Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog professor Henk Geertsema, ekoloog Dave Peppler, entomoloog Dr. Johan Pretorius en herpetoloog professor Lefras Meton. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Wilna en beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Wilna skryf: Ons bly al 8 jaar in Pietermaritzburg en elke jaar aan die begin van herfs kry ons hierdie wurms in ons tuin. Hulle vreet net die een boom se blare, val dan af en maak so 'n kokonnetjie. Party jare is hulle so baie, ons kan nie onder deur die boom loop nie. Dan vreet hulle die hele boom se blare in 'n week op. Ander jare is hulle minder en vreet net 'n gedeelte op. Wat ook baie vreemd is, is dat niks hulle vreet nie. Geen voël of gogga kom naby die wurms om hulle te eet nie, en die wurms eet ook geen ander plante nie. Watter wurm is dit en van watter skoenlapper of mot kom hulle? Wilna het vir ons foto's aangeheg van hierdie eindste boom, die boom se bas, die wurms en die kokonnetjie, so indien jy dit graag wil sien, gaan gerus na RSG se webwerf by rsg.co.za. So, Dr. Pretorius, wie is hierdie wurm?
Ja, Wilna het vir ons 'n lekker volledige stel foto's ingestuur met 'n goeie beskrywing van wat sy waargeneem het oor die afgelope paar jare. En op hierdie foto's sien ons sulke helder gekleurde geel rispus of larwes met swart kolletjies, so grysblou streep wat al langs die dorsale of boonste lengte van die rispus gesien kan word. Wilna, die wurms is die rispus van die motspesie Rhenea micii, Michael se donsvlerkmot, vernoem na Michael Barsch, 'n digter en musikant onder andere. En hierdie spesifieke spesie is een van so amper 4000 spesies wêreldwyd in die motfamilie Notodontidae. In Afrikaans staan hierdie familie, die Notodontidae dan, bekend as prominente motte of donsvlerkmotte, in Engels die prominent moths, al kry die naam vanaf 'n lop op die binneste rand van die twee voorvlerke wat prominent regop staan as die volwasse mot rus, met die vlerke amper soos 'n huisdak oor die agterlyf gevou. Ongelukkig is hierdie familie motte maar redelik afgeskeep in terme van navorsing in Suid-Afrika en elders, aangesien hulle nie van ekonomiese belang is nie. En inligting oor die spesifieke spesie wat Wilna afgeneem het, is maar skraps om die minste te sê. Ek het egter kontak gemaak met een van ons plaaslike motkenners vir meer inligting oor hierdie spesifieke spesie, en hy het vir my inligting aangestuur uit 'n boek wat in 2015 gepubliseer is, getiteld The Notodontidae of South Africa, Including Swaziland and Lesotho. Sover ek kennis dra, is dit die mees onlangse werk vir die groep motte vir ons streek. Die publikasie noem dat daar ongeveer 100 spesies donsvlerkmotte in Suider-Afrika bekend is, terwyl daar spesifiek 3 spesies in die genus Rhenea in Suid-Afrika voorkom, waarvan Wilna se rispus dan een van hierdie 3 spesies is. Larwes van donsvlerkmotte voed meestal op bome en struike, en Wilna se observasie dat hierdie rispus slegs op die een spesifieke boom in die tuin voorkom, is 'n goeie aanduiding dat hy redelik gasheer spesifiek is, iets wat ons gereeld by motte en skoenlappers aantref of waarneem. En ons verwys na sulke insekte as monofaag, met ander woorde al verkies om slegs op 'n enkele plant spesie of genus te voed, of oligofaag as die insekte slegs op 'n paar na verwante plantfamilies voed. Dit is dan in teenstelling met polyfaag spesies wat op 'n uiteenlopende aantal plantspesies sal voed. Die waarneming dat hierdie rispus baie en selfs al die blare van die boom afvreet tydens sommige jare, is ook glad nie ongewoon vir donsvlerkmotte in die algemeen nie, aangesien 'n aantal spesies sogenaamde sporadiese ontblaarders is. Soos Wilna tereg noem, gebeur dit darm nie elke jaar nie, en ook gedurende herfs wanneer aktiewe groei begin afneem, wat mens sou dink die boom dan 'n goeie kans op herstel en oorlewing gee. Ons moet ook in gedagte hou dat verskeie insekspesies sikliese uitbrake toon met getalle wat oor 'n paar seisoene opbou totdat ons hierdie soort van populasieontploffings of piek in getalle sien wat die gasheerplant dan ook kans gee om te herstel tussen hierdie swaar uitbrake. Ek dink ons moet ook in berekening bring dat so groot aantal rispes vanselfsprekend 'n groot hoeveelheid uitskeiding of mis produseer, wat op sy beurt weer voordelig vir die boom kan wees, aangesien die grond rondom die boom met nutriënte verryk word, wat die plant dan weer vir sy eie groei kan opneem en gebruik. Wilma noem dan ook dat niks die rispes vreet nie, ten minste sover hulle kan aflei. Nou, baie insekte beskerm hulself teen predatore deur hul eie toksines te sintetiseer of deur dit te sekwestreer of op te neem vanaf die gasheerplant waarop hulle voed. Natuurlik moet sulke insekte goed aangepas wees om die chemiese beskermingsmeganismes van hul voedselplant of plante te oorkom, wat juist ten doel het om plantvreters in toom te hou. Hierdie insekte vat dit dan 'n stap verder en kaap in aanhalingstekens hierdie chemiese stowwe om hulself dan teen potensiële vyande te beskerm. Sulke insekte moet egter die feit dat hulle onsmaaklik is of selfs giftig is adverteer en al doen dit met helder waarskuwingsklere of sogenaamde aposomatiese klere wat potensiële predatore waarsku dat as jy my eet, gaan jy 'n bietjie 'n moeilike tydjie voor jou hê. So in baie gevalle sal hierdie opmerklik gekleurde insekte ook hierdie boodskap verder versterk deur in groepe saam te drom, net in die geval van Wilna se helder gekleurde rispus wat die boom se oortrek. En 'n verdere voordeel van hierdie samedrommingsgedrag is dat jou boetie of sussie langs jou of vier rispus verder hopelik gevreet sal word in plaas van jouself. So dit verbeter die kans op oorlewing van die individuele rispe. Nou, hoewel ek nie met sekerheid kan sê of jou rispes wel chemies beskerm is of nie, is daar toch goeie aanduidings hiervoor, vooral omdat jy aanduid dat predatore hulle vermy en hier verwys moontlik na goed soos klein soogdiere en voëls. Ek kan echter waarborg dat hulle nie totaal vry van natuurlike vyande is nie, aangesien die kanse baie goed is dat daar wel parasitiese wespes en selfs vliee is wat hulle gereeld aanval, en selfs ander predatoriese ongewerweldes of mikroorganismes soos entomopatogeniese fungi. Maar dit is natuurlik net baie moeiliker om waar te neem. Die kokonnetjies in een van die foto's is die oorgangfase of papie stadium van hierdie rispus na die volwasse mot stadium, en dit is inderdaad die larwes se kokonne. Die kokonne word gespin met sy wat die larwes in 'n labiale klere van die mond produseer, en dit vind plaas sodra die larwes al hulle vervellings of larvale instaars voltooi het en opgehou vreet het. Wilna is laastens ook nuuskierig oor hoe die volwasse mot sou lyk, en ek stel voor, jy tik die genusnaam Rhenea, gespel R-H-E-N-E-A, gevolg deur die groep of ordenaam vir motte en skoenlappers, Lepidoptera, dit is L-E-B-I-G-O-P-T-E-R-A, in 'n aanlyn soek enjin en kyk na die foto's van die volwasse motte. Die mot, soos mens sou verwag van donswerkmotte in die algemeen, is goed gekamoufleer om saam te smelt met die klere van boombas waarop al dan gereeld bedags rus. So, Wilna, dankie vir 'n mooi stel foto's en die goeie beskrywing van jou waarnemings en geniet hierdie natuurlike, fascinerende proses soos dit jaar na jaar daar in jou tuin afspeel.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Nou is dit tyd vir Dave Peppler om vir ons die wenk van die week te gee.
Onthou die volgende wenke oor jou yskas. Moenie jou yskas naby die stoof sit nie of in 'n warm plek nie, want dit is sy werk om koud te maak. En as jy jou yskas elke dag kook, as jy pampoen in die oond het, gaan die ding te veel werk en krag gebruik. Maak jou yskas gereeld skoon. En vir al jou vrieskas, jy weet daar is 'n muur van ys en naderhand weet jy nie wat agter die muur lê nie. Grou dit uit, gooi weg wat jy moet en behou die goede in terme van kos. Met ander woorde, mens moet gereeld ontvries. Maak seker dat jou yskas deurseel dig is, want as lug uitlek, moet die masjien oortyd werk. As jy met vakansie gaan, veral beperk die aantal goed wat jy in jou yskas hou, sorg dat die seels dig is. En dan, een laatste wenk, as jy van een yskas ontslaan moet raak, onthou dit bevat gas onder druk, neem dit na een plek wat het kan herwin, moet dit net nie eenvoudig weggooi nie. Met hierdie paar wenke, denk ek, kan jy een klomp kracht spaar, reg deur die jaar.
Die volgende vraag gaan deur herpetoloog professor Lefras Meton beantwoord word en die vraag word deur Johan van die Vrystaat gevra. Hy wil weet hoekom daar in die laaste tyd so baie pofadders in die Vrystaat is. Hy het in 1 week 4 pofadders in sy huis, op sy plaas in Sentraal Vrystaat doodgemaak en ook 3 op die pad gesien wat doodgery is. Sy werknemers op sy plaas sien ook meer pofadders as normaalweg. Hy wil weet hoe 'n mens hierdie toename in pofaddergetalle sou kon verklaar. Verder het 'n afgetrede boer hom vertel dat die mannetjie pofadder 'n lang, dun stertjie het en die wyfie pofadder 'n meer kort, normale stertjie het. Volgens die oomie roep die wyfie pofadder op een of ander manier die mannetjies, waarskynlik met klank wat deur die stert gemaak word. Sou dit waar kon wees?
Lise, as ek reg onthou het, ons verlede jaar in Mei ook oor pofadders gesels, spesifiek oor 3 pofadders wat saam gesien is by 'n padstal by Botrivier hierso in die Weskaap. Ons het toe genoem dat verhoogde aktiwiteit gedurende herfs 'n baie algemene verskynsel by baie slange is, veral by pofadders. Die slange wend waarskynlik 'n laaste poging aan om voor die aanbreek van die winter genoegsame vetreserwes op te bou. So ek dink die logiese verklaring van Johan en ander se waarneming van so baie pofadders in die Vrystaat, juist dan as gevolg van verhoogde aktiwiteit voor die winter sou kon wees. Miskien het die baie reën wat in die laaste tyd geval het en meegaande oorstromings die pofadders se aktiwiteit met 'n week of 2 ingekort, wat natuurlik dan nog verder tot verhoogde aktiwiteit sou bygedra het toe toestande nou weer tot normaal teruggekeer het. 'N mens sou seker ook verder kon spekuleer dat pofadders die nat areas binne 'n bepaalde gebied sou verlaat het om dan in groter konsentrasies in droër areas gevind te word. 'N plaaswerf kan dalk juis so 'n droë area verteenwoordig. Daar is dalk ook 'n ander verklaring vir die feit dat Johan binne 1 week 4 pofadders in sy huis gevind het. En dit bring ons dan ook somme by die tweede deel van sy navraag, naamlik of dit waar is dat die wyfie pofadder die mannetjie roep om te paar. Dit is wel waar dat die sterte van mannetjieslange in die algemeen langer en dunner as die van die wyfies is, maar dit is maar net om paring makliker te maak. Die wyfie pofadder produseer beslis nie klanke met die stert om met die mannetjie te kommunikeer nie. As die tyde toelaat, kan ons nog dalk later iets sê oor die produksie van klank by slange. Ja, by wyse van spreke roep die wyfies wel die mannetjies, maar nie met klank nie, maar met reuk, naamlik met feromone. Die wyfies lê 'n feromoonspoor neer wanneer hulle nou gereed is om te paar, nee, op die grond waar hulle seil, is daar nou so 'n feromoonspoor. Die mannetjies volg dan hierdie spoor tot hulle haar vind. Dit kan dan nou gebeur dat 2 of selfs 3 mannetjies 'n wyfie kan agtervolg. Ek sou dus nie verbaas wees as die eerste pofadder wat Johan se huis binnengekom het 'n wyfie was nie en dat 3 mannetjies kort daarna haar spoor ook tot in die huis sou gevolg het nie. Ek moet seker net noem dat pofadders tot so laat as Junie nog kan paar, alhoewel die meeste parings in die lente plaasvind. In die geval van laat parings stoor die wyfies die sperm tot in die lente wanneer sy ovuleer en bevrugting dan nou plaasvind. Pofadders is lewendbarend en wyfies skenk geboorte aan enigiets van so 20 tot 40 klein pofaddertjies in die laat somer. Teerpaaie kan ook lei tot verhoogde waarneming van pofadders. Weens die swart kleur neem teer baie sonenergie deur die dag op en stoor dan die hitte tot vroeg aand. Pofadders is lief daarvoor om in die aand op die warm teer te lê en hierdie gedrag kan dan tot verhoogde waarneming lei. Natuurlik word baie van die slange ook doodgery. Pofadders se hoofprooi is mos maar klein knaagdiertjies soos muise en rotte en 'n mens kan dus meer slange verwag daar waar daar baie prooi is, soos dikwels dan nou die geval is op plaaswerwe waar kos vir vee en pluimvee gestoor word. So om op te som, ek glo nie dat pofadder getalle in die Vrystaat toegeneem het nie. Ek glo die verhoogde waarneming het maar te doen met verhoogde aktiwiteit voor die winter wat moontlik nou die buitengewone hoë reënval verder versterk is. 'N werklike toename in pofaddergetalle sal geen maklike taak wees om te bevestig nie en 'n mens sou baie inligting daarvoor nodig hê. Ek wil net beklemtoon dat 'n mens nie sonder meer 'n toename in waarnemings van pofadders kan vertolk as verhoogde pofaddergetalle in die algemeen nie. Kom ons sluit die geselsie af deur so iets te sê oor slange se gebruik van klank. Slange kan op verskillende maniere klank produseer, maar sover ek weet, word die geluide in alle gevalle gebruik om aanvallers af te skrik en nie om met ander individue van die spesies te kommunikeer nie. By hul naverwantes, die akkedisse, is daar wel enkele soorte wat met klank kommunikeer, veral onder die geitjies. Nou ons weet dat die oorgrote meerderheid geitjies is nagdiere en kommunikasie met behulp van kleur en liggaamssyne soos wat ons by dagaktiewe akkedisse sien, sou minder effektief in die nag wees. So klank is 'n handige kommunikasiemiddel vir nagdiere. Ons sien dit ook by paddas en baie nagaktiewe soogdiere. Maar die meeste slange is tog ook nagaktief. En 'n mens sou dus verwag dat ten minste 'n paar van hulle van klank as kommunikasiemiddel sou gebruik maak. 'N mens moet egter onthou dat slange se gehoorsisteem nie baie effektief is om klankgolwe via die lug op te vang nie, want hulle het mos nou nie 'n uitwendige ooropening en trommelvlies nie. Die enkele gehoorbeentjie in die binneoor is met die kaakbene verbind en die slang kan dan nou wel vibrasies vanaf die grond optel wanneer die slang nou met sy kop op die grond lê. Onlangse navorsing het egter ook gevind dat van die skedelbene wel klankgolwe via die lug kan opvang en die vibrasies na die haarselle in die binneoor kan oordra. Nietemin slange se gehoor is nie wat wonders nie en dit is beslis 'n beperking in die gebruik van klank as kommunikasiemiddel. Ons almal is bekend met die blaasgeluide wat slange kan maak wanneer hulle lug uitasem nou om aanvallers af te weer of bang te maak. Hierdie blaasgeluide kan varieer vanaf 'n diep gromgeluid by die koningskobra. Dit klink omtrent so. Sommige slange soos die eiervreter produseer waarskuwingsgeluide deur die liggaamskubbe te mekaar te skuur. 'N paar kleines slangsoorte probeer aanvallers afskrik deur wat in Engels dan nou bekend staan as cloacal popping. Dit wil sê hulle laat winde. Ek weet nou nie hoe effektief dit nou is om aanvallers af te skrik nie. Die ratelslange, en daar is 'n hele paar spesies van hulle, het 'n klompie ringe van keratin op die agterpunt van die stert wat dan nou teen 'n baie hoë frekwensie vibreer word en dan nou teen mekaar ratel en dit maak nogals 'n baie indrukwekkende geluid om aanvallers af te skrik. En so klink dit.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton, gevolg deur 'n ratelslang. Ons skutsvraag word deur entomoloog professor Henk Geersema beantwoord.
So, 'n tydjie terug kry ek 'n navraag van Wessel Kronee van Rampburg. Hy skryf: "In ons omgewing is daar heelwat Grevillea robusta of silkie ook bome. In die blomseisoen van die boom is daar baie blomme en ook baie soet nektar. Maar ek sien nooit bye, ander insekte of voëls van die nektar geniet nie." En hy vra, is daar 'n rede? Beste Wessel, dankie vir die vraag, my verskoning vir die late reaksie. Alhoewel ek die boom ken, was ek nie bewus dat bye die blomme nie besoek nie. Ek het dus gaan kers opsteek by die, met hoofletters, Suid-Afrikaanse bye-kenner, Dr. Geoff Tribe, die eertydse kollega van my by die Navorsingsinstituut vir Plantbeskerming, oor die aangeleentheid. Volgens Christo Pienaar, terloops my biologieonderwyser in my skool daar, dra die blomme van Grevillea 'n oormaat blomtrosse wat groot hoeveelhede nektar produseer. Maar volgens my kollega en sy talryke studies oor die verhouding tussen nektarproduseerders en die Afrikaanse honingby in Suider-Afrika, het hy dit nog nooit by die Grevilleas waargeneem nie. Die boom, wat tot die Protea groep behoort, produseer wel hoeveelhede stuifmeel, waardoor die insekte en voëls versamel word, maar dra eintlik min by tot die bestuiving van die blomme, omdat die kort meeldrade nie in aanraking met die besoekers kom nie. In Australië, waar die boom inheems is, is die buideldiere aldaar die belangrikste bestuivers van die plant. Volgens verslae in Kenia is voëls die belangrikste bestuivers, gevolg deur insekte en sluitende honingbye die belangrikste bestuivers van plante. Terloops, die sy-eik is ook nie 'n groot bron van nektar vir die maak van honing nie, aldus Johannes Meyer se boek oor bijeboerdery in Suid-Afrika. Ook moet genoem word dat Australië geen inheemse honingbye het nie, maar wel baie alleenloperbye met kleiner getalle, en daar was dus geen saamlopende ontwikkeling tussen honingbye en plaaslike plantegroei in Australië nie. Volgens Dr. Tribe is dit so dat waar ander ryker bronne van nektar beskikbaar is, die blomme van die sy-eik laaste kom. Dus as hy dit stel, honingbye het 'n terugvoermeganisme deurdat die verskeie bronne van nektar en stuifmeel gedurende die boodskappers se danse geëvalueer word en uit die boodskappers van die beter bronne van stuifmeel en nektar werkerbye beter inlig en aanmoedig om die ryker bronne van nektar en stuifmeel te benut. Die blomme van ons inheemse boerboon, Schotia brachypetala, dra soortgelyke blomtrosse as die van die sy-eik, met ook groot hoeveelhede afdruppelende nektar, en tog word die blomme minder deur bye besoek as in die geval met baie ander insekbestuivers, insluitende perdebye, enkellopende bye, mieren, vliee en baie kewersoorte, veral die sogenaamde vrugtetorre. En volgens Dr. Tribe kan dit wees dat die suikergehalte miskien te laag is vir honingbye. Die inheemse Protea soorte in Suid-Afrika word druk besoek deur honingbye, veral in die fynbosstreke. Dit kan te doen hê met die relatiewe afwesigheid van ander nektarproduserende plante in die bioom, dat die suikergehalte van die blomme van die suikerbossie, Protea repens, die naam sê dit reeds, redelik hoog is goed bekend by ons bevolking, wat die nektar vroeg in die oggend versamel en deur indamping dit tot 'n suikerstroop kan omvorm. Dankie Wessel vir die vraag. Ek het ook iets geleer.
En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Tot ziens.